Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er jeg tilbage efter nyhederne her med mere oplæsning frem til midnat. Godnatlæsning for voksne er det blevet kaldt. Og jeg har da også hørt om nogen, der sidder og hygger sig med en kop te eller et glas vin og et strikketøj eller hvad man nu har at beskæftige hænderne med, mens man lytter til sådan en godnatoplæsning her. Det er dejligt at vide, at der er nogen, der sidder ude og har glæde af det, som jeg har glæde af at læse op. Jeg er jo i gang med Carl Hansen Falbergs Spild, en roman fra forbryderverdenen i København omkring forrige århundredeskifte. Bogen udkom i 1905. Og som jeg fortalte, så arbejdede Carl Hansen Falberg i politiet. Det var faktisk ham, der fik indført fingeraftryksidentifikationen i det danske politi. Så han har været en begavet mand inden for sit felt. Og så har han jo altså også været begavet sprogligt. Han har aflyttet de her skæbner og deres sprog. Og derfor kan han give sådan et realistisk billede af de her ganske unge mænd som, og piger, som lever på kanten af samfundet, og som jo tit, som det i hvert fald er tilfældet med hovedpersonen Harald, er havnet derude, fordi omstændighederne har været voldsomme ved den. Haralds forældre er døde. Haralds far døde, og Haralds mor kom på hospitalet med tuberkulose sandsynligvis, og det var, da han skulle se hendes begravelse, at han blev pågrebet her sidst, lige inden jeg sluttede. Og så sad hele banden jo altså der og havde tilstået over for politiet, og retssagen kørte, og de fik deres straf. Og Harald var jo stadigvæk så ung, så han kun blev idømt prylestraf. Og selv dem, der fik forbedringshusstraf, Volde i 2 år og de andre i 8 måneder, de var himmelfornøjet. Ingen skulle tænke, at det, der nu ruller på gårdens brosten, er vogne, med hvilke de om lidt skal føres til forsmedelig straf. Snarere har man indtryk af et selskab, der skal på skovtur, og nu under spøj og latter venter togets ankomst. Men nu opbrændt afskedens øjeblik. I gården holdt vognene. De ventende kvinder og mænd hastede frem med kurve og pakker i hænderne og skråtobak i lommerne. Håndtryk og kærtegn, ømme ord og fromme ønsker udvekslede tværs over skranken under kontrol af en betjent, der havde hastværk. Både gråd og smil bringer afskedens stund, men tårerne rinder kun hos dem, der er uden for skranken. Grevens far er også kommet. Han har lavet sin trækvogn med fjeringkarmålet stå uden for værtshuskælderen, hvor han har købt skåret smørbrød til drengen. Under forklædets smæk gemmer han 2 gravenstenere. Grevens mor er død for mange år siden, og hans far handler med guldsand. Guldsand! Guldsand! Grevens far råber så tragisk bævende gennem gaderne, der er som en klage over brudte håb og bristet lykke i hans røst. Og han taler nu til drengen i samme dirrende tonefald. Lidt efter bruser Gøjens ældste søster ind. Gøjens mor er også død. Far har han aldrig haft, siger han selv. Gøjens ældste søster er fyldig, højbarmet, luksuriøst udhalet, en pryd for vandkunsten, hvor hun logerer. Voldsomt kysser hun sit spinkle bror på pande og mund. Hendes hat skygger som et tag over dem begge. Hendes kind ligger en hvid strime af puder over hans. Gøjen rødmer og skotter og stritter en lille smule imod. Men du skal ikke være bedrøvet, Valde, kommer det fra ind imellem kærtegnene. Den tid går også, og kom du til mig, når den er om. Jeg slår ikke hånden af dig. Ved Gud, om jeg gør. Vi fattige folk må holde sammen, skal jeg sige dig, Valde, forsikrer hun derpå med demonstrativ stærk ryst. For fattige folk har altid uret, lille Valde. Fattige folk kommer altid på tværs af loven. Fængslerne er til fattige folk, Valde. Hendes tårer drager linjer i kendt sminke, så måler hun udfordrende de omkringsiddende og sejler majestatisk ud af døren. Fjong pige, man, en tomme for tyk. Volde opsnuser den efterladte parfumeduft. I sidste øjeblik ankommer Oles mor, hemmelighedsfuldt og forpustet med en pakke under sjalet. Madame Lukøje, brummer Volle vittigt, mens de andre fniser. Hun er listet afsted i børstenbinderens middagskraber, bare han nu ikke får noget at vide. Så ligger der et hus. Men Ole gnistrer bare, han hører ham nævne. Ja, den børstenbinder. Han nærer sig nok ikke, før Ole har ramt ham en, så han ryger ud af den ene uge og et langt stykke ind i den næste. Ole får sin pakke og tager formaningerne i tilgift. At kræmmerhus ser man ham lidt efter dele noget om til alle sider. Anton er fuld af forbandelse og galle. Madame Knudsen trøster med tykt mæl. Hendes rødbrune krumme hænder pusler ustandsligt om ham, glatter hans hår og retter hans halsklud, men Anton vrisser og bider af. Der har de smurt ham 8 måneder som første straf. Den er lige til højesteret. Men der får man jo bare det samme og lidt til. Madame Knudsen synes, at der var så meget, hun skulle have sagt. En uendelighed af spørgsmål og trøstegrunde. Men nu kan hun ikke hit på en eneste smule. Står bare og trykker hænder og siger farvel der, farvel der, og hvor herre være med dig. Med håndjern kobles de domfældte sammen 2 og 2 og eskorteres af civile mænd til de lukkede drosjer nede i gården. Endnu på vogntrinet smiler og nikker de til kammerater, der har givet møde i gården og nu til afsked laver brænder og bestiller hilsner. Hils Brassenberg fra Peter Syvtal. Velkommen, rumlevællingen. Det hele er jo kun sin middagssøvn, brøler Volle om sine 2 år. Han har allerede fyr på en cigar. Trods sine trætte ben er Madame Knudsen nået i forvejen til banegården. Hun står nu på perronen og vinker farvel. Så smækkes kupédøren i, og en stemme råber, færdig! Nu trisser hun langsomt hjem langs husrækkerne, krogrykket, ubetydelig med sit grå uldsjæl og sit intetsigende fattigkone ansigt med snavs i fugerne. Og dog mener hun vel, hun beder alverdens ved. En dør er tungt faldet til. En ligegyldig stemme har lige skrevet, færdig, færdig med drengen. Madame Knudsen er knækket. Der er sket hende noget, der aldrig kan gøres godt. Hun er blevet en illusion fattigere, og da det var hendes eneste, har hun ikke kunne tåle at miste den. Jeg går ud fra, at toget kører til Horsens tugthus. Det er nok det, der er på tale her. Så de skal ud på en lille togrejse. Samme dag blev Kringlen og Harald kørt bort fra det store fængsel til arresthuset for dom at høre og straf at lide. Der kom en mand ind i Haralds celle og læste noget op af et dokument. Ordene var mange og sære og indviklede, men det forstod Harald dog, at han var dømt og ved dommen ikendt 25 rottingslag. Om en time ville eksekutionen finde sted. En mægtig rædsel kom over Harald. I sin opskræmte fantasi led han på forhånd straffens eventyrligste kvaler. Var det mundt sandt, at ryggen klædtes nøgen og straks sad i blod? Og var det sandt, at mærker af hvert slag gik tværs igennem kroppen og kunne kendes på brystet? Så ofte skridt lød udenfor, gik der en skælven igennem Harald, og han stak i at græde hjælpeløst og fortvivlet. Nu hørtes travle fødder på jerntrinene. En mands stemme råbte på nummer 14. Det var Kringlens celle, vidste Harald. Kringlen ventede nok 50 striber, halvdelen i dag, resten i morgen. Ganske stille og med banken hjerte lurede Harald ved celledøren. Et par tøfler klaprede op efter. En dør smældede. Prydestuen var tæt over Haralds celle. En stejl jerntrappe førte derop. Der faldt et dæmpet slag. Lidt efter et nyt, så endnu et, og så igen taktfast og flematiske slag, der havde lyd, som blev der banket sengetøj. Med tilbageholdt åndedræt talte Harald slagene. 10, 11, 12. Nu stak Kringlen i hyl, og Kringlen havde dog så tit brugtet af, at de aldrig fik et kvæk af ham. Han bare bed læberne til blod og tav, selvom de strilede ham aldrig så meget. Sådan havde han altid gjort, og han havde dog snart fået så mange stryg, som der er slag, som der er dage i året, både på ryggen og længere ned. Men nu lød dog hans tuden afdæmpet og kvalt, som bag en hul hånd. Et langstrakt, modulerende hyl, der voksede til fortissimo, hver gang slaget svuppede ind. Så blev der med et ganske stille. En stund efter hørte Harald igen tøffelfødderne. Men hans hjerte stod stille. For nu var det hans cellenummer, der blev råbt, og en nøgle skrættede i låsen. Harald græd med ansigtet mod bordpladen. Hans tårer flød på det hvidskurede træ. Den gamle vogter trøstede med små skulderklap. 1, 2, 3, en lille bitte hop, så var det hele forbi. I prylestuens dør stod professen, skulderbred med blanke knapper, og tørrede sin hus svederim med en lommeklud. Så vinkede han af Harald. Nå, rap dig, rap dig. Men Harald krøb, som om hans fødder klæbede ved trinene. Indenfor bladede en højtidelig herre med pen bag øret i nogle papirer. I erbødig afstand figurerede en politibetjent, stram og stum, der var ovenlys gennem riflede ruder. Døren blev låst, og et lyddæmpende filtgardin draget for. Et ejendommeligt jernstativ med lodret stående høne og stærke lædergjorde var fastskruet på den ene væg. Den højtidelige oplæste Haralds fulde navn med næsen på papiret. Harald skottede med nysgerrig angst til skafottet og svarede ja uden lyd. Så måtte han af med trøjen, vist og skjorte kunne han holde på. Professen mærkede bare efter, om der var noget puttet under neden. Så blev Harald snøret fast til stativet med brystet mod polstret. Hænderne havde han opragt. Et bredt læderbælte blev lagt om hans liv. Remmen spændtes ham stramt om arme og ben. Professen stod og vejede en solid spanskrøskæb i hånden. Den højtidlige gav et nik. Så smældede det første slag over Haralds ryg. Det ligesom åd sig ind med en glød, hvor det faldt. Harald skar tænder, men han tav. Men det næste slag bed skrappere, og det tredje, der traf på samme plet, skar gennem marv og ben, og det blev værre end da. Omtrent som en havde flaget hans ryg, og nu stod og flænsede i såret. Harald stortugede til slagene, og gav sig ynkeligt under optakten. Som en orm krympede og vred han sig, og tikkede om pardon og bad om forladelse. Alt lovede og besvor han, bare de ville holde op, eller det mindste linde en lille kende. Hans ansigt fortrak sig, sveden sprang på hans pande, og hans øjne hang fulde af hjælpeløs angst ved den stok, der ubønhørligt hævede sig over hans ryg, og med hvert slag havde ny smerte. Indimellem lød professens ligegyldige forretningsmæle. 23, 24, 25. Loven var skidt fyldst. Harald gjordes fri og kom bleg og forsigtig i trøjen. Ved mindste bevægelse værkede hans ryg som en byld. Klærernes tryk mod den flossede hud føltes som en nældespid. En mægtig befrielsens glæde kom alligevel over Harald, da han lidt efter igen sad i sin celle. Nu er det værst overstået. Med mere ro kunne han nu grunde over sin fremtids skæbne. Redningssamfundet ville tage sig af ham. En præst og en herre i pels havde indtrængende talt ham til hjertet. Et nyt og bedre liv tilvinkede ham fra Sions husets trygge havn for vildfaren og skibbruden ungdom. Så trøstesløst og ondt, som Harald foran havde udmalet sig fængselslivet, var det nu heller ikke. Stundom kunne der endda glide som en slags følelse af, tryghed og fred over Haralds sind. Især som nu mod høst, når natten storme sang udenfor, og bragende drev plaskregnen mod cellens rode, der hev Harald tæpperne op under hagen og følte sig vel til mode i de rene laner og tænkte med gysen på den tid, da han var et jaget dyr i de endeløse nætter. Før sin afrejse til Sions huset skrev Harald endnu følgende brev. Til min søster Merete Halvorsen, Sankt Johans Stiftel, Sankt Johans Stiftelse i Rysgaden, København, Danmark. Kære lille Merete, jeg kan lade dig vide min sørgelige skæbne. Jeg havde stjålet, og politiet tog mig, og nu har jeg fået min fortjente straf. Kære Merete, jeg har døjet meget ondt, siden vi sidst tås, men snart er jeg min fri mand. Men vi ser vist ikke hver andre for det første, for i morgen rejser jeg til Sionshuset og bliver i 2 år. Kære Merete, jeg håber nok, at du har så meget papir, så at du kan skrive et brev til mig, så jeg kan høre, hvordan du har det. Kære Merete, jeg håber ikke, at mit brev vil gå dig for hårdt til hjertet. Du må tænke på, at vi ses nok i friheden igen. Kære Merete, jeg er ellers glad, men meget nedbøjet, fordi at vores kære mor nu er død. Kære Merete, du så mig ikke ved hendes begravelse, men jeg hørte, at du græd, og det gjorde mig så ondt, så ondt. Kære Merete, dig og så hende har jeg altid i mine tanker, hvor jeg hen står og hvor jeg hen går. Der er I to for mig som et billede, der henruller for mine øjne, og jeg kan jeg aldrig glemme. Farvel for denne gang, og held og lykke alle dage. Det ønsker dig din stakkels broder, Harald. Så vidt var Harald nået, da det faldt ham ind, at han skyldte præsten en lille villighed. Harald havde hørt sige, at fængselspræsten først læste alle fangernes breve. Derfor tilføjede han nu følgende religiøse lille efterskrift. Kære Merete, Gud Herren være med dig nu og i al evighed. Han har holdt sin hånd over mig i al den tid, som jeg har sat. Lyksalig, lyksalig vær sjæl, som har fred. Til ingen kender dagen, før solen går ned. Dybt inde i landet lå Sions huset. Rejst var dets mure af edle mænd og fromme kvinder, som dige mod livets malstrøm, som arne for rødløse sjæle i fald. Af de midler redningssamfundet havde anvendt for at frelse den, der i tidlig alder har forvildet sig ind på forbrydelsens skråplan, erkendte Sions huset at være det skønste. Mange er de, hed det i selskabets årsberetning. Mange er de, hvem fortabelsen er vis, om de ikke alt som spæde spiger tages op med rod og omplantes i sundere jordbund. Miljøet er det, der smitter og spreder fordærv. Storbyens degeneration og armodens forbandelse hænger over deres skyldløse hoveder. Og sumpkrogenes befolkning fostrer børn i sit billede efter sin lignelse. Oftest er det selve hjemmet, hvorfra forarvelsen kommer. Og man da tør kalde dem hjem, disse mørke huler, disse kummerlige reder, hvor forbryderiske forældre vegeterer i himmelråbende promiskuitet med deres myldrende afkom. For drengebørn af sådan hjem var Sions huset bygget. Det havde plads for 100 disciple, som drengene i årsskriftet kaldtes. Flere år var allerede henrundet siden hin skrækkelige nat, da den gamle anstalt lagde i aske. Årsagen til ildens opkomst blev aldrig opdaget, kun løs snak var det altså, når visse blade i denne forbindelse ømtede om misfornøjede disciple. Stor og herregårdsagtig udbredte det nybyggede kompleks nu sine talrige længer, udstyret efter nutidens rimelige fordringer til hygiejne og arkitektur. I selve den statlige hovedbygning var der en ligefrem ideal ventilation, badeværelser, elevator, arrester og anden tidssvarende komfort. Til anstalten hørte et par hundrede tynder land, hvis velrygtede jorder talte højt om forstanderens fortræffelige egenskaber. Eleverne inddeles efter alderen i hold, og hvert hold passede sin del af gårdens rygt. Jævnligt så man småflokke færds på agerne, hvor de pløjede og harvede under tilsyn af en tyk mand i skjorteærmer. Sindige og støtte som gamle bondemænd rokkede de over bakkerne bag deres plovspand, indtil det sidste dagskær var ved at slukkes. I sommertiden lå lange rækker i roemarkerne og lugede bynke og følfod med geskæftige småhænder. Imens strejfede den tykke mand omkring og ansporede deres svigtende flid ved lydelige dask med en lædertamp. Men de andre havde et øje på hver finger, så ingen stramme bagdele var inden for den tykkes rækkevidde. Og ud på høsten og hele rosen på en gang stræbte i marken, gjaldede den tykke mands ørkerirøst over den ganske egen. Den tykke mand var anstaltens hjælpelæger, Davidsen, også kaldet Kytæskeren. Desværre står det ikke til at skjule, at disciplene hadede Sions huset med deres primitive hjerters mest uforfalskede had. Når som helst det lod sig gøre, tog de flugten derfra. Gennem utrolige farer og møjsommeligheder bjergede de sig hjem til det kvistkammer i hovedstadens udkant, hvorhen deres hu og længsel for afskedens dag havde stundet. Her blev de gerne allerede dagen efter pågrebet af politiet, der var varskoet per telegram. Anstaltens hustugt krævede, at enhver desertør uværlig førtes tilbage. Kan nogen fatte, kunne forstanderen ofte spørge den besøgende, at børnene i disse mønsterværdige omgivelser nages af hjemve efter den usle hule, hvor en trist skæbne lå dem se dagens lys? Og dog skrives her dagligt hengivende breve til en far, som har været på ladegården, og til en mor, der umuligt kan ernære 10 børn ved at vaske retirader. Når den lille besøgende ved forstanderens side tog anstalten i øjesyn, forstod han fuldt vel, at her ej kunne være grund til misnøje eller klage. Godheden lyste af denne forstanders ansigt. Hans tale til disciplene var en kærlig faders ord til sine børn. Ikke blot kendte han dem alle fornavn, men endog om deres dårlige maver og bulende fingre, vidste han besked. Hans vej gennem anstalten var brolagt med deltagende spørgsmål og grødomslag. Forstanderen anvendte grød under alle livets omskiftelser, indvendig som næringsmiddel, udvendig som lægedom. Men når han så stundom attraperede en forskræmt buksetrold i flugten og sagt modigt spurgte, hvorledes det stod til, kunne man sværge på, at svaret blev, godt, herr forstander. Så strøg han venligt drengens nakke og ville fremdeles vide, hvorledes han var tilfreds med livet i Sionshuset. Og svaret var uforanderligt, godt, herr forstander. Sære frasavn gik det rigtig nok om Søren Prop, som nu er død og borte. Han skulle engang i et stort selskabs påhør have besvaret dette spørgsmål med et tydeligt skidt, herr forstander. Så var der blevet en pinlig pause. De fremmede hostede forlegent, og forstanderen pegede strengt på døren. Hvorigennem den frække forsvandt, uden så meget som at gøre en undskyldning. Og jeg skal lige sige til eventuelt nytilkommende, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og her lørdag aften hedder programmet Farve og Cigarer. Jeg sidder her og læser højt for jer frem til midnat, og i øjeblikket er I gang med romanen Spild, silhuetter fra forbryderverdenen, og det drejer sig altså om ungdomsforbrydere omkring år 1900. Romanens forfatter Carl Hansen Falberg var ansat i politiet og kendte alt til forbrydermiljøet. Og året efter, at denne bog udkom, den udkom i 1905, der kom han også til at kende fængslerne indefra, fordi der blev han selv dømt i dømt fængselsstraf. Hans forbrydelse var, at han er homoseksuel. Det var jo strafbart og ulovligt dengang. Og ved en stor razzia, kan man sige, mod homoseksuel i 1906, så blev han altså arresteret og tilstod. Og efter han havde udstået sin straf, udvandrede han til USA. Men det er en anden historie. Han har altså også et godt øje til den her kristelige redningstjeneste, redningssamfundet og Sionshuset, hvor de her fordærvede drenge skal komme på den rette vej igen. En magistratsbetjent bragte Harald til Sionshuset. Der var 8 timers vej på jernbanen og siden et par mil af landevejen i gæstgiverens vogn. Da de svingede ind på anstaltens meget rummelige gårdsplads, tøflede et mylder af småfyre og halvvoksne knægte frem fra staldlænger og udhuse. De gjorde kreds om Harald, der genert så i jorden. Carbonade stak Harald på næven og gratulerede med besynderlige ord og megen højtidelighed. Nade, som han også kaldtes, gennempløjede livet på et par kalvede karbonadeben og var i øvrigt anstaltens humorist. Han var noget af det vittigste, de andre måtte ligefrem holde sig i siderne. Men kytæskeren kom kolossalt til syne i vognporten og gennede den brølende bort under truende tegn med sin stok. Hjælpelæreren brølede altid og truede altid med stokken. Harald måtte ind på forstanderens kontor, hvor han stiv som en pind blev stående tæt inden for døren. Begravet i papirer sad forstanderen hyggeligt ved sit skrivebord med kalot og pince-nez. Med et flygtigt blik mønstrede han Harald og fortsatte tavs sit arbejde. En spæd solstribe faldt skråt over et litografi, der fremstillede den fortabte søns hjemkomst. En gotisk inskription over døren forkyndte, at der i himlen er større glæde over en synder, der omvender sig, end over 1000, som ikke har omvendelsebehov. Gennem det åbne vindue trængte lyden af travle plejlers bump mod logulvet. Et sted derude klemtede en skinger klokke. Tærskeslagene standsede bræt. Et utal af fødder stavrede over gårdspladsen, al i samme retning. Forstanderen havde vendt sig mod Harald, hvem han nu gennemborede med myndige øjne. Med et håndtryk til velkomst udtalte han et håb og et ønske og berørte kort sine vigtigste principper. Forstanderens tale bestod altid af håb og ønsker. Forstanderen var en mand af principper. Et af hans kæreste var, at alt bør gå med det gode. Kun i aller yderste nødsfald skal der gribes til skrappere midler. At dette aller yderste nødsfald så hyppigt indtraf, var visselin ikke forstanderens fejl. Hidentil havde Harald vanket i synd og mørke, som hin fortabte søn, om hvem skriftens ord beretter, forstanderen hævede blikket til billedet over bordet, var Harald glidet fra fristelse til fald. Men hvor særligt er det at vide, at der er større glæde osv. Forstanderens øjne vandrede til skriftstedet over døren. Her i huset ville fra nu af gode mennesker våge over Harald og kærlige hænder frede og hæge om ham. Davidsen! Davidsen! Forstanderen skreg med hovedet ud af vinduet. Kytæskeren prustede lidt efter ind, gulvet sang under hans skridt. I denne brave mands hænder ville forstanderen nu overgive Harald. Den brave mand opmandede sit ansigt til et slags smil. Det var forstanderens håb og ønske at have hjælpelærer Davidsen med vanlig nidkærhed osv. osv. Forstanderen og den brave mand bukkede for hinanden. Harald fulgte kytæskeren over gårdspladsen til stuehuset. En øredøvende larm trængte ud gennem de åbenstående vinduer. I den store spisestue sad eleverne, vældig ved stemme, omkring fire lange brædebord, på hvilke blikfade med grød og andre fade med mælk stod i rækker. Der blev stille som i en grav, da kytæskeren kom til syne i døren. Alle rejste sig bestående. Harald fik anvist sin fremtidige bordplads. Der var fire munde om hvert fad. Harald kom i hold med Nade. Hvem har tur til bordbøn? Kytæskeren stod op ad væggen med hænderne på ryggen. En pegefinger rakte sig i vejret, og en lille pipende røst lod sig høre. Kytæskeren gav et nik. Den pipende stak i at remse enstonigt og næppe hørligt. I Jesu navn går vi til bord og spise, drikke på dit ord, dig Gud til ære, og også til gavn, så får vi mad i Jesu navn. I samme øjeblik kom alle skier på en gang i bevægelse. En dæmpet pluderen begyndte. Den voksede som lavine, for til sidst at eksplodere i kytæskerens tordnende. Hold kæft! Så blev der med et slag gravstille. Men et sekund efter rullede lavinen på ny. Efter nadvergrøden var der en lille fritime, før klokken ved 8-tiden kaldte til sengs. Om bag stendiget kunne man da finde disciplene ved en pipe fuld i smug. Der var stille post ved gænget for at snuppe kytæskeren i opløbet. Kytæskeren var ganske på det rene med, at der blev røget tobak, som om de atter og atter indskærpede forbud aldrig havde været. Så meget ærgerligere var det, at han aldrig nåede at snuppe en misteder på færds gerning. Så sår han dukkede frem med pibetøjet som blæst bort, og ingen anede noget, selvom en tåge af tobaksrøg ruede over dem alle. Ikke bedre gik det med skråtobakken. Kytæskeren faldt tit over en og anden med en meget begrundet mistanke. Op med fløsen! Sønderen gabte, så hans hoved var lige ved at flække i to stykker. Kytæskeren sendte sine øjne helt ned i maven på ham. Ikke skygge af skrå. De satans tampe havde i yderste øjeblik slugt den. Om bag diget var Harald straks genstand for livlig opmærksomhed. Nade gav en indgående skildring af forholdene på anstalten. Der var nu først spisesedlen. Den var ikke til at løbe vild i. Om mandagen vandgrød og flæsk, om tirsdagen flæsk og vandgrød, om onsdagen vandflæsk og grød, om torsdagen flæsk, grød og vand, og så om igen. Og til dagre vandgrød og mælk, og til nadvers vandgrød og øretæver. Så var der en nem lille indretning, spjældet kaldet, af størrelse som et hundehus, mørkt som en grav, møbleret med halmsæk, kus, klosetspand, rotter og vækkelus. Her tilbragte halvdelen af drengene deres glade ungdom med at afsone det store antal små sorte, hvortil de i sommerens løb var befundet værdige. Om sommeren, når der var fuldt op at gøre, kom man nemlig aldrig i spillet. Men der førtes dobbeltbogholderi over ens revestreger, og om vinteren ramlede den ned. Det er mit håb og mit ønske, at det er sidste gang, jeg bliver nødsaget til at straffe dig. Værsgo og træd indenfor. Nade havde anlagt forstanderens ryst og gav nu et kraftigt fodspark i en usynlig bagdel. Ja, her i huset våger kærlige øjne. Nade var stadig forstanderen. Navnlig våge. Op af reden før satan får sko på. Slæb som et asen de 3/4 af døgnet. Aldrig en times frihed. Aldrig en stakkels glæde. Bare grovheder og smalkost og muld efter noget. Men nu skingrede klokken til køjs, og forsamlingen sneglede bort i små klumper. Der var to store sovestuer. I hver fandtes 50 små guldmalede træsenge med nummer, stramt opredt, formeret i tætte geleder, hinanden nøjagtigt lig som en trup soldater. To kummerlige loftslamper belyste pletvis det øde rum. Fugtpletter bredte sig på den guldkalkede bindingsværksmur. Gennem de høje gardinløse vinduer så man ud i det døde mørke. Ved døren aftog hver mand sine træsko og listede ind på strømpefødder. Træskoene fik plads ved sengens venstre forben. Kasketten ophængtes over hovedgæret med skyggen nedad. Klæderne sammenlæges i bestemt orden på kisten ved sengens højre side. Harald smuttede lidt genert af bukserne og ind mellem de fugtige lærredslagene. En varm lugt af støv og mulden tang kildede hans næsebor. Der var et syndigt halløj i sengene. Det mjavede og gøede, kavlede og galede for 100 struber. Men Nade var igen den mest vellykkede. Stønnende som et lokomotiv og udstyret med forloren uldtæppemave, vraltede han om på sine sabelkrumme pibestilke og gav kytæskeren i barskjorte. Kæft, siger jeg. Jeg sagde kæft. Og hvis I gør nej af mig, gør I satten tuet med nej den rette. Op med fløsen, drabant. Hit med skråen. Aha, han har gemt den i sin hule tand. Hundetap. I det samme viste sig originalen så uventet i døren, at Nade nær havde knækket arme og ben for at komme i briksen. Dødsstilhed herskede, mens kytæskeren smågrøntende gjorde sin runde. Hister her måtte et smølehoved, hvis træskosnuder stak modsat ud på gulvet og bringe orden i det. Så foldede kytæskeren sine hænder over maven og kommanderede nummer 25 til aftenbøn. Men 25 snorkede allerede og måtte pirkes i siden, før hans søvndrukken og mekanisk kunne lystre ordre. Og næppe var lampen slukket, og kytæskeren vel borte, før huset igen stod på den anden ende. Nade sang den strengt forbudte vise, de andre faldt i med omkvædet, hvor kokkepige hun er sød, tak skal I have, hun giver os bare sviden grød, tak skal I have, og koen den går også an, den malker og skummer mælkevand, jeg kig mig her og læg mig der, og tak skal I have. Hver dag der vanker tørre mul, tak skal I have. Hver dag jeg bliver skældt huden fuld, tak skal I have. Hver dag jeg slider som en træl og døjer ondt alligevel, så kig mig her og læg mig der, og tak skal I have. Men når jeg 18 år er fyldt, tak skal I have, så pakker jeg min kludebylt, tak skal I have. Tag hyre med et fremmed skiv, og så farvel, o slaveliv, så kig mig her og læg mig der, og tak skal I have. Efterhånden blev der stille. Kun Harald væltede sig i tæpperne uden at finde hvile. Bedrøvet stirrede hans åbne øjne gennem vinduet lige for ud i natten, hvor ene fronturets kvarterslag og vægterens chokkende skridt brød stilheden. Han tænkte på, hvorledes han nu i lange år skulle færdes her i dette glædestomme øde, i denne tugt uden hjerte. Bedre minder dæmrede frem og vandt kraft i hans sind. Han så farens fælt skinnede lig, morens fattige begængelse. Han mærkede råtingens vin over sin ryg. Han tænkte på den lune lille stue i Saxogade og på den stilfærdige, trætte, men hjertens gode kvinde, der var hans mor. Han lå. Mon han vel mere fik Merete at se? En kvælende følelse af hjælpeløshed og forladthed kom over ham. Med ansigtet presset mod skrophøllen, græd han stille. En dag vagte kroværtens vogn igen opsigt i Sirens huset. Det var sidst i september omkring en måned efter Haralds ankomst. Harald arbejdede i rågkuglerne udenfor, så vognen dukke frem over bakkekammen på landevejen i syd. Han skyggede med hånden over øjet og skælnede en mand med blanke knapper ved siden af Jens Kusk, og noget efter hørte han en tude monotont og uden ophør. Det var Knud. Harald kendte ham, da vognen ved vejsvinget drejede op mod gården. Han råbte hans navn, men Knud hverken sansede eller så, bare brølede. Magistratsbetjenten stak kytæskeren på næven og bandede som en tyrk. Mage til asen bedst skulle man søge længe. Den hele udslagen dag havde han tvinet. 20 gange havde han prøvet på at stikke af. Til sidst måtte betjenten snøre hans håndled sammen med sejlgarnsbånd. På færgen lavede han rent ud skandale, ville hverken spise eller drikke, sad bare og samlede opløb med sit forbrølede fjes og sit evindelige, jeg vil hjem, jeg vil hjem. Det var så Gud forlade mig også et hjem at hyle over det. Fyren var kommet på afvej, havde stjålet en pung med en halv krone fra en tallerkenrække et sted, hvor han kom med mælk. Men retten lod ham drive af med en advarsel, da det oplystes, under hvilke græslige forhold han levede hjemme. Bare usseldom og dårlighed havde han derfor øje, og så blev han til med mishandlet og led nød. Så lod magistraten ved rettens hjælp forældrene fratage forældremagten over ham og drog omsorg for fyrens anbringelse på Sirens huset. Og til tak gebærdede fyren sig nu, som var han på vej til retterstedet. Knud blev ført til kontoret, men gjorde sig fælt ud til ben, så strittede mægtigt imod. Kytæskeren lod satten tude om kap med Knud, men opnåede kun at få sine skinneben sparket sort og blå. Kytæskeren var himmelfalden over denne eksempelløse frækhed. Kun forstanderens tilsynekomst hindrede ham i på stedet at belønne slig adfærd efter fortjeneste. Dog selv forstanderens dybt bekymrede fadermine gjorde sig ikke. Knud hylede, så der ikke var tanke om at skaffe ørenlyd for en formaning. Han blev derfor uden videre formaliteter hensat i spjældet, hvor han i utrættelig gråd travede frem og tilbage og ikke ville tage næring til sig. Det meste af natten hørtes hans restløse skridt og hans gråd, der lød som en hunds tude. Men dagen efter faldt Knud til ro, og allerede på tredje dagen var han med i arbejdet. Knud og Harald sluttede sig straks igen til hinanden. Så ofte det kun lod sig gøre, var de sammen, fra Jens Ole med sin morgenknævende fistel purede klokken 5, og indtil aften klokken sluttede af. Nattevagten Jens Ole, der snart i en menneskealder havde været i anstaltens tjeneste, gik i en evig kogende ærgelse over eleverne, hvis strælske påhit aldrig tog ind. Særligt irriterende var dog Peter Langelænder. Peter Langelænder sov altid som en sten, når Jens Ole kom og purrede ud. Jo højere Jens Ole vinede, jo stærkere snorkede Peter Langelænder, og det var til sidst som et helt tordenvejr. Naturligvis var Nade ikke et hår bedre. Man havde sit styr med dem, der ikke kunne holde vand, og som Jens Ole derfor et par gange hver nat måtte jage op til dyret, som var af zink og stod i en krog. Nade bandt dem, mens de sov, en sejlgarnsnor fra stortåen til en træsko under sengen. Med stort buller tumlede de der over deres egne ben, når de siden eskorterede Jens Ole var på vej til dyret. Desværre hørte Knud til disse svage, og det ville kun lidt hjælpe af Knud, efter hvert ulykstilfælde til straf blev berøvet en daurer, og ved nadver måtte stå uden for døren og se på de andre. Men når Harald havde sengeinspektion, sengene undersøgtes hver morgen af en betroet discipel, klarede han den altid for Knud og vendte bare madrassen. I den store staldlænge, hvor kreaturerne utålmodigt ventede den første gifthø, gjorde Harald sin morgengærning i hold med de større drenge. Nogle mugede ud og fejede grævningen ren, og andre læssede gødning på julebøger og trillede den til møgkuglen. Andre igen kom med strøelse og trak øjene til drikketruet midt i gården, eller hissede vand af brønden og slæbte afsted med de fyldte spande i å over skulderen. Gnavende og halssovende rokkede de omkring som gamle mænd med ludende rygge og vrisende indstavelser. Knuds daglige syssel før dagre var at give hønsene fod og sørge for lænkehunden Karo. Karo nød selv samme forplejning som disciplene til dagre rugbrød, brokket i mælk, forresten mælkegrød. Knud og Karo sluttede snart ubrydelig venskab. Bjeffene og loverne modtog Karo ham, når han stilfærdigt kom balancerende med det svingfugle blikfad og tungen lige mund. Karo og Knud sov gerne til middag sammen uden for hundehuset, når dagens fælles diné var sat til livs. Karo fandt sig godmodigt i at være hovedpude. Af denne middagslur vågnede Knud oftest med rædsel og ønskede, at han var Karo og Karo var ham. For nu fulgte lektietimerne. I et stort rum med lange skrå borde og billedlige udtog af det gamle testamente opsamlede de større disciple den visdom, der i mægtige brøl flød fra kytæskerens læber. Forstanderen behandlede de små i tilstødende lokale. Frygtelig tungnem var Knud. De 12 små profeter stod for ham som lige så mange uløselige problemer, skønt Harald sufflerede så hele klassen noget godt af det. Kytæskeren brølede som løve, aldrig glemte han sine skamferede skinneben. En tid lang var mange beskæftiget i marken med optagning af roerne. De større ægede læsende hjem og lagde kugler, enkelte strilede heste og gik malkerygteren til hånd. Når mellemmaden, en rundt om rugbrød med fedt, var fortæret, gik der gerne en time i haven med at krasse gange og slidt. Senere blev der arbejdet i lå med plejl og karse og rensesold, og i lade, hvor halmbånd med kunstfærdige fladknuder bandtes om næene. De ganske små syslede i selekammeret, stablede tørv i laden, passede grisehusene og hjalp til i køkkenet og bryggerset. På Sions huset gik alle i uudslukkelig længsel. Der søgtes efter fyraften med evige øjne op på uret, på fingrene talte de slidfulde søjne før søndag. Til søndagen lå der hvile og nye begivenheder. Ja, kirkegang er en frivillig sag, lille børn. Forstanderen var ude for at mønstre flokken, der var stille til afmarsch. Men Gud nåede den, der bliver hjemme, lagde Nade gerne viskende til. Kirken lå en halv mils vej fra anstalten. Højre om, marsch! Kytæskeren kommanderede, som stod han foran fronten af en større her. I kirken havde disciplene deres bestemte krog, hvor de sad i klump omkring kytæskeren. Kytæskeren kunne se med nakken og sige hold kæft med øjnene. Men så var man også over det værste. Eftermiddagen var lutter fryd og fest. især når der var besøg af de ældre disciple, der af anstalten var sat i tjeneste hos bønder i nærheden. Mandigt bakkede de af svære landmandspiber og ville blæse kytæskeren et umådeligt langt stykke. Dem var det, der oversvømmede Sionshuset med brændevin og tobak og revolution. Højst steg dog glædens bølger, når Lunte Hans fra Søgaard kom med sin harmonika. Allerede instrumentets ydre habitus gav stof til savkyndige samtaler. Mens Lunte Hans ængstligt vogtede og varede, blev instrumentet kritisk befingret og synet, dets to rækker blanke tangenter, dets spiltræk og klangen af diskanten og bassen kyndigt vurderet af samtlige tilstedeværende. Derefter lænede Lunte Hans sig sindigt op ad den tjede portstolpe, og snart gik dansen til de besynderligste melodier. Det var der endelig en uskyldig glæde. Selv kytæskeren kunne ikke finde nogen paragraf, som derved krænkedes. Det skulle der netop være, når han overraskede Nade i et solonummer med meget sigende bulegebærter. På bakkehælet vest for gården sad Knud og Harald gerne sammen i skumringstiden efter nadver. Knud var sky og formelt og holdt sig helt langt borte fra kammeraternes sling. Men han så gerne, at Harald sad hos og snakkede gammelt om gamle dage. I vest skrånede egnen jævn mod fjorden, af hvilken man vel kunne øjne et glimt, om man steg øverst på halmstakken, men det var ikke tilladt. I sydlig retning, hvor landet steg, drog hovedvejen sin bølgende stribe vidt over stubmarker og pløjejord, og bag bakkekammen øjnedes fyrreskovens toppe. Og nordlig bredte sig Sionshusets udstrakte jorde i en hvid dalsænkning, og langt, langt borte var der siden engdrag med tørveskær. Her kunne de sidde og småpluder i den dybe aftenfred, indtil solfaldets sidste skur slukkedes i horisonten, og oktobermulmet lagde sig tæt over egnen. Helt snakkede de da om den store by. Den store bys liv. Den store bys minder. Med dagene, der svandt, havde Knud vundet fred. Men til tider kom det over ham med udlængsel, og der græd han dagen lang og var ikke til at slå et ord af. Således en rockhold novemberaften. Knud kom ensom og melankolsk over gårdspladsen for at stænge porten. Fra forstanderens privatbolig lød musik, og en kvindestemme sang en gammel indfoldig vise. Lad alt i verden briste, jeg ved dog altid en, hvis tro jeg ej kan miste, som aldrig kaster sten. Hun pusler om mit leje, hun freder mine veje, det er min egen kære, velsignede mor. Højtidligt stemt satte Knud næsen på ruden og kiggede ind i stuen. Ja, jeg skal vist lige nå at fortælle jer, hvis I ikke er klar over det, at I har skruet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser højt for jer hver lørdag aften, og i øjeblikket er I gang med en roman, som er blevet kaldt dansk litteraturs første proletarroman. Den hedder Spild, med undertitlen Silhuetter fra forbryderverdenen, og forfatteren hedder Carl Hansen Falberg. Og i øjeblikket er vi altså på sådan et forbedringshjem for vandartede unge drenge, Sionshuset, som ligger langt ude på Bøllandet, hvor drengene er beskæftiget med arbejde fra tidlig morgen til sen aften. Men Knud har altså lige stukket næsen hen til roden og kigget ind i forstanderens privatbolig, hvor der lyder musik. Derinde var der dejligt, dejligt. Tæppe over hele gulvet, bløde lænestole, lunt lys fra et ildrødt ovngab og en standlampe med svovlgul silkeskærm. Ved bordet midt i stuen tronede forstanderen med lang pibe. Lige for fruen, statlig og godt ved hul i gyngestolen, den unge herre, nykonfirmeret, køn og moderne. Og klaveret frøknen. Og knuges jeg af smerten i vinternatten lang, og bliver hele verden så kummerfuld og trang, en står dog ved min side, på en jeg trygt kan lide, det er min egen kære, velsignede mor. Der arbejdede sig noget op i Knud. En udifferentieret følelse, et nag til en, han ikke kendte, et nid over noget, han ikke begreb, en eller anden havde besviget ham, ført ham bag lyset. En eller anden havde gjort ham skammelig uret. Blodig uret. Og med et var det, han vidste ikke selv, hvordan, næsten som en hånd, der brutalt greb ham om hjertet og knugede af al magt. Og det arbejdede i hans bryst og det strammede ham om kinden. Så på en gang kom gråden igen, voldsom og over al måde. Men Harald, som i samme øjeblik tøflede forbi med to spande i å, standsede forbavset over al den sorg og måtte sætte fra sig. Men hvorfor græder du, Knud? Er der nogen, der har gjort dig fortræd? Men Knud svarede ikke. Stridigt stuede han panden mod muren og himmelbrølede, som om en havde gjort ham fortræd. Ja, synes jeg er ved at blive lidt hæs. Måske kan I også høre det. Jeg tror lige, jeg skinker mig. Jeg har fået sådan en flaske dejlig gammel konjak her. Jeg tror, det vil gøre godt med en lille en til halsen. Syndere, som når de stilles for en domstol, bekender alle deres onde gerninger, både dem, hvorpå anklagen tager sigte, og dem, om hvilke ingen har æsket den til skrifte. De renser sig, siger de, aftvitter fortidens mørke pletter og bliver som nyfalden sne. De ved, således er det bedst, bedst om at blive åbenbart og afgjort i samme stund. I samlet mængde, lagt på retfærdighedens vægtskål og betalt efter retfærdighedens prisliste, der indrømmer de større forbrugere rabat. På det er ingen senere i tiden skal kunne stævne dem for en ny dommer for gammel brød. Knud hørte ikke til disse. Mens han sad i fængsel, tilstod han med nød og næppe det, hvorfor han var anklaget, end sige mere. Han nægtede sig, som det hedder i sagens akter, i øvrigt skyldig i andet og mere ulovligt. Men netop månedsdagen før konfirmationen blev Knud kaldt over på forstanderens kontor. Knud vidste ikke, hvad der forestod, men stak alligevel straks i at græde. For det kendte Knud af erfaringer. Når mennesken havde bud efter ham, der var det altid af det ond. Ellers nuslede han stadig uenset og overset gennem trældagenes øde. Den dag var Knud vågnet op med en tung følelse af, at noget skæbnesvanger stod i vente. Han varede Harald, der soveløst trællede på morgenkvisten. Den, der synger ved daggry, fælder tårer før nat. Knud sang aldrig ved daggry, men alligevel måtte han ofte græde, før sol gik ned. Knuds bange anelser slog til. En fremmed mand modtog ham på inspektørens kontor. Inspektøren tronede sværskægget og bekymret i sin tobakstoge, som Gud fader i en tordensky. Den fremmede mand havde gennemgået ikke så lidt for Knuds skyld. I 8 timer var han blevet skumplet i et bumletog. På turen over Storebælt havde han været søsyg, og våd til skinnet havde plastgrejen gjort ham på landvejen. Alt sammen bare for Knuds skyld. En gang imellem var der dog nogen, der tænkte på Knud og gjorde noget for Knud. Nu skulle Knud endelig hjem til København. Hjem og i kasjotten. Knud istemte straks et af sine ulideligste himmelhyl. Alt gik kontrær i denne verden. Selvfølgelig skulle konfirmationen ikke blive til noget, han havde jo glædet sig alt for meget til den. Ikke som et Guds barn, for vor Herre havde vist nok ikke brug for Knud alligevel, men en konfirmeret mand kan da altid stå på egne ben. En konfirmeret mand kan selv kæmpe sig til det daglige brød derude i livet. Knud og Harald havde lønligt fablet om at gå til forstanderen og få lov til at gå til søs. De havde endnu så småt syslet med planer til en romantisk flugt, der som forstanderen sagde nej. På en eller anden vidunderlig måde vil de søge at vinde over til det tyske, hvor man har så let ved at bjerge livet. I Hamburg kunne man jo ikke undgå at finde hyre. I den dybe havn er der tæt af stolte fuldrikkere, der skal på langfart. Langt ud i den hvide, hvide verden havde fantasien ført den, mens de i skumringen sad sammen på brinken bag gården. Bort til navnløse byer med forgyldte kupler og ranke spir, til ukendte verdener mellem stærke mænd med kniv i bæltet og kvinder af bronzens lød. Ud til sære eventyr med selvfølgelige rigdomme og uundgåelige lyksaligheder. Og nu endte den hele roman før sin begyndelse bag fængslets 4 mure. Men der hjalp ingen, kære mor. Den fremmede mand havde et arrestdekret i lommen. Et stykke af Knuds lastefulde fortid var ved skæbnes ugunst kommet retfærdigheden for øre. En bande smådrenge fra gaden derhjemme var for tiden i arrest for en række mindre ugerninger. Under sagen oplystes det, at Knud var impliceret. I forening med to andre drenge havde han en aftenstund brudt messinggrebene af retiradedørene i en hotelgård og solgt dem til en kludekræmmer i Farvergade. Desuden havde Knud gjort sig skyldig i hæleri med hensyn til en halsnis fiskeblommer. En anden knægt havde bortchakret nogle stjålne halvflasker og købt frugt for pengene. Han delte broderligt det købte med Knud, efter først at have fortalt ham, hvordan disse penge var skaffet til veje. Det aller værste var dog en spiseske af prøvesølv. En sådan havde man ved senere eftersyn savnet i det køkken, hvorfra Knud den dag stjal pungen med den halve krone. Ganske vist var det ikke fuldt ud bevist, at skeen var bortkommet samme dag, men der var indtil vished grænsende sandsynlighed derfor. Når Knud havde taget det ene, lå det jo snublende ned og ansagde, at det andet var gået samme vej. Meget tyvagtig var Knud unægtelig. Skade, at han ikke straks havde lettet hele samvittigheden, så ville det nu have været overstået. I hovedstadens arresthus vagte Knuds tilbagekomst ikke bare glæde. Allerede under sit første ophold på dette sted havde han fået tilnavnet Brøleaben, og han gjorde heller ikke nu dette navn til skamme. Men Knuds tårer flod rent til ingen nytte. Den gjorde ikke tilsigtet virkning på opsynet, hvem daglig færden blandt fortvivlede mennesker havde gjort upåvirkelige af næsten skråd og jammer. Dem var Knuds ynkelige klage kun irriterende støj, der krænkede husets forskriftsmæssige orden og stilhed. Og da Knud slet ikke ville slå sig til tåls, blev han omsider flyttet ned i kælderarresten, hvor hans højrystede sår var mindre generende for omgivelserne. Og bukseremmen blev taget fra ham, og han selv hvert 50 minut tilset gennem spionhullet i døren. Knud var i det hele taget en hård nød at knække. Rettens tålmodighed satte han på en streng prøve. Han ville ikke frem med denne ulyksalige sølvske. Formaninger og fornuftsgrunde, løfter og trusler, gode ord og tørre skind, alt prejlet af mod Knuds uforanderlige: "Jeg har ingen sølvske stjålet." Gang efter gang gentog sig den samme scene. Knud blev stillet for sin dommer, hans benægtelse ført til protokols, og han selv lidt efter bragt tilbage til sin celle, hvor han ufortrøden genoptog sit afbrudte tuleri. Knud var ikke blot halvstarig, han var dum til lige. Straffe skulle han jo under alle omstændigheder. Han havde jo allerede sagt ja til alle de andre tyverier, og nogle andre småtterier var endda senere kommet til. Hvad mening var der da, at jeg ville lyve sig for sølvskeen? Straffen blev jo den selv samme, men Knud blev stadig ved sit: "Jeg har ingen sølvske stjålet." Og da en ulykke sjældent kommer alene, vandt Knuds gamle kirtler med et fornyet grøde. Halsens højre side, der alt var fedt skamferet ved ar efter tidligere operationer, bullede ud til en nævestor svulst. Hans ansigt blev voksgult med en sygelig fedme. Hans øjne viskede og fik røde rande. Knud blev synet, og lægen lod et ord falde om at skære ved lejlighed. Knud var overhovedet et interessant patologisk fænomen. Hans ydre var degenerativt, stod der i lægens journal. Kraniet var skævt, ganen høj og smal med ganesvulst, torus palatinus, øjenbrynene var sammenløbende, ørelapperne tilvoksede. Dog kan hans åndelige evner på ingen måde siges at stå under gennemsnitsmålet for individer af hans miljø. På 20. dagen efter sin fængsling var Knud med et slag som forvandlet. Med et stort smil hilste han sin vogter godmorgen, og da vogteren nogle minutter senere på ny kiggede ind til ham, fandt han det samme smil på Knuds uskønne ansigt. Bøjet over bordet gav han tappert pladen sit reglementerede morgenskrub med skurebørste og sodalud. Åh ja, det er jo en trist historie, men der er nok ingen tvivl om, at sådan var forholdene. Og ja, det skal ikke blive bedre med Knud. Det kan jeg desværre love jer, og det kommer I til at høre i næste uge, hvis I gider. Jeg er nemlig tilbage næste lørdag aften med Farao Cigar. Og nu vil jeg bare ønske jer en rigtig god nat. Sov godt. Og en god søndag vil jeg også ønske jer. Farvel så længe.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.